My sa dnes budeme v rubrike Cestovanie rozprávať s Milanom Zbořilom, ktorý pracuje pre platformu mimovládnych rozvojových organizácií Umbrella a vďaka tejto práci sa dostal aj na miesta, ktoré dnes bežne turisti nevyhľadávajú. A práve preto, lebo tá situácia tam nie je úplne bezpečná. Konkrétne hovorím jednak o Libanone, ale aj o Ukrajine. A práve o tej sa budeme rozprávať v tej dnešnej rubrike Cestovanie a svet. Milan, čo ťa vlastne priviedlo na Ukrajinu? Čo všetko si tam zažil?
Ten kontext je taký, že organizácia Umbrella, pre ktorú pracujem, je sieť slovenských organizácií, ktoré pracujú v zahraničí v oblasti humanitárnej rozvojovej pomoci. A jedným z našich cieľov ako organizácie je vlastne nejakým spôsobom propagovať alebo priblížiť bežnej verejnosti činnosť tých našich organizácií. A z toho dôvodu organizujeme tzv. Novinárske cesty. A v októbri sme mali novinársku cestu na Ukrajinu, na východnú hranicu. Navštevovali sme teda tie oblasti, ktoré sú stále zasiahnuté konfliktom a navštevovali sme oblasti alebo miesta, kde je vidieť práve ten vstup alebo prínos alebo fungovanie, prácu našich slovenských mimovládnych organizácií.
Aká je tá krajina tam, kde ste boli? Ako si to vnímal?
Ja krajinu poznám relatívne dobre. Ja som v ostatných pár rokov chodieval často na Ukrajinu, niekoľkokrát do roka. Je pravda, že na tejto východnej hranici som doteraz nebol. Prvé také moje pocity boli také zmiešané, že o tých mestách, ktoré aj my bežne v našich správach započujeme, Sloviansk, Kramatorsk, Severodonetsk, to sú relatívne veľké mestá. To sú mestá väčšie ako Banská Bystrica napríklad. Sú to mestá, kde sa zdá, že na prvý pohľad všetko funguje, nie je problém tam ísť do obchodov, do reštaurácií, nájsť sa, dokonca sme našli reštaurácie alebo kiosky, ktoré sú otvorené 24 hodín, takže aj v noci človek si môže kúpiť nejaký hamburger alebo niečo podobné. Prechádzali sme okolo nejakej reštaurácie, kde bola diskotéka, ale už aj príjazd do týchto miest naznačuje, že je to teda konfliktná zóna. Je tam veľa policajných alebo vojenských kontrol, ktoré sme zvládli na moje prekvapenie veľmi jednoducho. Väčšinou len náš šofér povedal, že kam ideme a žiadne ďalšie otázky neboli. Len tých kontrol sme naozaj prechádzali za tých pár dní veľmi veľa. Len raz kontroloval niekto aj naše pasy, ale väčšinou teda stačilo, že šofér povedal, kam ideme, alebo sme povedali, že teda že navštevujeme projekty realizované slovenskými humanitárnymi organizáciami. Ale v tejto zóne už je aj tiež vidieť to, že tá infraštruktúra je trošku horšia, že tie cesty sú zničené, ale hlavne nás upozorňovali ľudia, ktorí tam žijú, že dochádza k častým výpadkom elektriny, plynu, vody a to je často spôsobené práve tým, že tieto potrubia alebo vedenia idú to bojovou zónou, že je to vlastne v tom prostredí medzi ruskými alebo separatnými ozbrojencami a ukrajinskými na druhej strane a vlastne aj samotný tí, ktorí sú zodpovední za vodovod, plynovod, elektrinu a tak ďalej, sa tam boja poslať svojich technikov, lebo je to veľmi nebezpečné.
Akí sú tí ľudia tam? Majú strach o svoj život? Vidno tam, že je to nejaká bojová zóna?
Taký najsilnejší moment bol, keď sme boli naozaj že v poslednej dedine na ukrajinskej strane, ktorú ešte ovláda ukrajinská armáda. Boli sme naozaj že v poslednom dome. Za tým domom už bolo práve ďalšie to vojenské stanovište a ďalej už bola zem nikoho a o pár kilometrov ďalej teda už bola tá oblasť kontrolovaná separatistami. A rozprávali sme sa so zdravotnou sestrou, ktorá je tiež vlastne v takom nejakom stave. Ona vo svojej dedine pracovala v miestnom zdravotnom stredisku, ale to zdravotné stredisko patrí oficiálne pod nemocnicu v Luhansku, čo už je tá druhá strana. Takže veľmi ťažko sa ona vie dostať do svojej materskej nemocnice, ale zo svojej materskej nemocnice už nedostane žiadnu pomoc, myslím materiálnu. Nemohla si to, čo robila každoročne, obnoviť nejaký certifikát, aby mohla píchať injekcie, takže to si musela urobiť ona sama privátne, musela za to zaplatiť. A toto sú potom také práve tie životné momenty, ktoré komplikujú život ľudí, ktorí sú tam. Tá otázka, že či sa neboja, tak ona nás zobrala do svojej záhrady a ukázala nám takú podzemnú pivnicu a hovorí, že tam sme kedysi mávali zemiaky a kapustu, teraz a ukázala nám, majú tam také provizorné lôžka, stôl, stoličky, majú tam zásobu jedla. Hovorí, že keď sa začne také ťažšie obstreľovanie, tak si zajdu do tej pivnice a takto prežijú teda niekoľko hodín. ich dom bol tiež zničený, takže sú tam také tie momenty, keď asi im ide o život a oni si to veľmi dobre uvedomujú. Na druhej strane je to žena, ktorá už je trošku staršia, aj s manželom. Nevedia si predstaviť, že by niekam odišli, že kam by vlastne odišli, kde by sa nejakým spôsobom mohli uchytiť. Tu vlastne im pomáha prežiť to, že majú relatívne veľkú záhradu a veľa zeleniny, ovocia asi sami dopestujú.
Vy ste sa tam nebáli ako zástupcovia platformy Umbrella, keď ste išli na túto cestu?
Jeden z takých tých momentov už vlastne pri tom príjazde a počas tých dní, keď som tam bol a vrátane teda tých vojenských alebo policajných kontrol, mne to veľmi pripomínalo, keď som pred mnohými rokmi pôsobil v Čečensku. A som si tak hovoril, že to Čečensko bolo horšie, takže tá Ukrajina, nejak sme sa nebáli, hlavne keď sme ako párkrát sa naozaj stretli s tými vojakmi alebo policajtmi a zistili sme, že sú priateľskí, alebo aj keď nám miestni ľudia hovorili, že občas dochádza k nejakej streľbe, že to počujú, ale viac menej je to už taká streľba medzi tými vojakmi, že takého toho strieľania smerom na dedinu, na civilných obyvateľov je veľmi málo. Aj keď práve v tej dedinke, ktorú som pred chvíľočkou opisoval, tak tam sa stalo asi mesiac pred našou návštevou, že strieľali aj do civilných domov a boli niektoré domy zničené a ľudia boli zranení. Nikto nebol zabitý, ale s nejakým zraneniam došli. Takže cítili sme sa relatívne bezpečne. Ako zasa nešli sme, rešpektovali sme tie pravidlá, nepriblížiť sa k vojakom, nefotografovať vojenské objekty a tak ďalej.
Aké projekty ste tam išli kontrolovať alebo sa s nimi oboznámiť ako platforma Umbrella?
Tie projekty by som rozdelil do dvoch kategórií. Ten možno taký, ktorý si vieme tak jednoduchšie predstaviť, sú projekty, ktoré realizuje občianske združenie Človek v ohrození. Tie projekty sú zamerané na inštitúcie, domovy dôchodcov, školy a podobne. V minulom roku pre tieto inštitúcie organizácia Človek v ohrození zabezpečila veľké niekoľko hektolitrové sudy na vodu. Z rôznych dôvodov, ako som spomínal, dochádza k tam výpadkom vody, buď tej vody je málo, alebo dochádza k odstávkam a tak ďalej. A tieto inštitúcie, aj poviem príklad domov dôchodcov, ktoré sú závislé na tom, aby teda mali stabilný prívod vody, využili túto možnosť, aby si inštalovali tieto sudy, majú tam nejakú rezervu vody a v prípade teda, že voda nejde z vodovodu, tak si to prepnú na túto rezervu. My sme v októbri, keď sme navštívili niekoľko týchto domov dôchodcov, tak sme videli také pokračovanie týchto projektov. Jeden bol o tom, že sa rekonštruujú kúpeľne, ktoré využívajú klienti jedného z domov dôchodcov. V druhom prípade sa rekonštruovali tie vnútorné rozvody vody priamo v budove. Ďalší typ aktivít sú vlastne aktivity, ktoré pomáhajú ľuďom, ktorí, hovorí sa im, vynútení presídlenci, a to sú tí ľudia, ktorí síce ostávajú stále v rámci Ukrajiny, ale museli opustiť svoje domovy, museli opustiť svoje dediny alebo mesta a posunuli sa niekoľko kilometrov viac do vnútrozemia a títo ľudia si prežili rôzne traumy. A práve Slovenská katolícka charita sa venuje takýmto ľuďom, robí rôzne typy spoločných stretnutí, stretnutí s psychológmi, ktorí sa snažia pomôcť ľuďom, či už sú to malé deti, nejaká mladá, mládež alebo aj potom dospeli, lepšie zvládať tú situáciu, ktorú prežívajú, tie traumy, ktoré prežili.
Keď sa potom vrátiš po takejto ceste na Slovensko, tak aké sú tvoje pocity z domova? Aj my tu občas šomreme, že ako sa máme zle, alebo ako sa nemáme dobre, čo všetko nám chýba.
Tak vždy si poviem, že zlaté dobré je Slovensko a to si hovorím vám v podstate po každej takejto návšteve do krajín, ktoré si prechádzajú nejakou krízou alebo nejakým ťažším obdobím. Jeden taký veľmi príjemný moment bol, keď sme vlastne prileteli do Kieva a tam ma čakal jeden môj priateľ Bielorus, ktorý asi 2 roky už žije v Kieve a my sme teda predtým spolu telefonovali, lebo sme sa chceli stretnúť. On nakoniec sám ponúkol, že nás bude voziť na svoje náklady po Ukrajine a tá krajina je naozaj veľká, takže sme strávili aj hodiny a kilometre v aute a on financoval vlastne celý tento náš presun zo svojho vrecka. Ale teda ten prvý moment, keď sme si už tak sadli v tom aute, on hovorí, že ešte raz mi to prosím ťa povedz, ako vy ste tu prišli z malého Slovenska, aby ste sa pozreli na projekty, ktoré sú platené zo slovenskej vlády tu na veľkú Ukrajinu? A ja mu hovorím, že áno. A jemu toto trošku nešlo do hlavy. Ja mu hovorím, teda Slovensko sa radí medzi tie bohatšie krajiny, sme členom Európskej únie a tak ďalej. A práve z členstva rôznych medzinárodných organizáciách nám vyplýva ako krajine povinnosť financovať humanitárne a rozvojové projekty v zahraničí. robíme to stále oveľa, oveľa menej, ako by sme mali, alebo ako sme sa ako krajina zaviazali v minulosti. Takže to je trošku taká kritika smerom k nám, ako k Ukrajine. Na druhej strane ja som naozaj potom rád, keď vidím tie projekty a keď sa stretávame s tými ľuďmi a tí ľudia nám povedia, že my sme radi, že slovenská vláda a slovenské organizácie nám tu pomáhajú. Takže toto ma teší, keď to vidím v krajinách, ako je Ukrajina, že aj malé Slovensko dokáže zmysluplne pomáhať v zahraničí. Väčšina tých projektov, ktoré slovenské mimovládne organizácie realizujú na Ukrajine, sú financované z oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenska cez agentúru SAMRS, ministerstva zahraničných vecí.